Mislii digdamii torbaffaa abboommi waaqayyoo eeguu. Duuka buutuun Yesuus Kiristoos namummaan isaa waan geeddaramuuf abboommi waaqayyoo hin eega. Kana malees waaqayyo gooftaan cubbuu isaa irraa waan isa qulqulleesseef galata waaqayyoof galcha. Ammoo namni isatti amane hin ejju, lola hin kaasu yookaan ammoo waaqa tolfamaa hin waaqeffatu. Akkasumas hafuura xuraa'aatti hin sagadu. Walumatti qabaatti namni Yesuusitti amannaan hafuurri qulqulluun akka inni waan hammeenyaa irraa deebi'ee waan gaarii duwwaa hojjetuuf isa gargaara.